各位立春国语堂的牧长、弟兄姐妹和朋友们，很高兴在2026年的复活节主日，能够跟大家一起见证耶稣基督的复活和得胜的日子。
Hamba Tuhan, rekan-rekan dan jemaat GKI Greenfield terkasih, sangat bersuka cita di dalam hari Paskah 2026 ini kita dapat bersama-sama menyaksikan kemenangan dan kebangkitan dari Tuhan kita Yesus Kristus.
那日就是七日的第一日晚上，门徒所在的地方。
Hari itu adalah hari pertama di dalam tujuh hari, yaitu pada saat itu murid-murid berkumpul di suatu tempat.
因为怕犹太人门都关了。
Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi, mereka menutup pintu.
耶稣就站在他们当中对他们说，愿你们平安。
Dan Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu.
说了这话，就把手和肋旁指给他们看，门徒看见主就喜乐了。
Dan setelah berkata demikian, dia menunjukkan tangan dan lambungnya untuk kepada murid-muridnya, dan murid-murid pun bersuka cita.
Yesus 又对他们说，愿你们平安。
Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu.
父怎样差遣了我，我也照样差遣你们。
Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu.
说了这话，就向他们吹了一口气。
Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka.
说你们受圣灵，你们赦免谁的罪，谁的罪就赦免了。你们留下谁的罪，谁的罪就留下了。
Dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada.
经上如此说。
Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan.
在我们进入经文之前，我想问大家一个问题：你最近最想夺什么？
Sebelum kita masuk ke dalam tema hari ini, saya ingin menanyakan satu pertanyaan kepada Anda. Belakangan ini, Anda paling ingin melarikan diri dari apa?
当电话响起的时候，看到的那种是让你心感到非常害怕的上司。
Mungkin ketika Anda bekerja, yang Anda lihat adalah atasan yang membuat Anda sangat takut.
你是不是很想下意识的不要回这个电话？
Atau Anda mungkin tidak ingin menerima telepon tersebut.
你是不是很想逃避？
Apakah Anda ingin melarikan diri?
当家庭的矛盾再次的爆发。
Ketika konflik di dalam rumah tangga terjadi lagi.
你是不是想关上房门，戴上耳机，假装外面一切的事情？都没有发生。
Apakah Anda ingin masuk ke dalam kamar, menutup pintu dan mengenakan headset dan bertindak seolah-olah yang di luar sana tidak terjadi apa-apa?
无论是生活的挫折，
baik kesulitan di dalam hidup,
工作的挑战，
tantangan di dalam pekerjaan,
家庭的危机，
konflik di dalam rumah tangga,
甚至是在教会里面的难处，
ataupun kesulitan yang ada di dalam gereja,
我们本能的都有种逃避、躲藏的心态。
Kita memiliki satu naluri untuk bersembunyi dan itu adalah sikap kita.
我们很可能以为把门关上，无论是心门是看得见的门，就可以为自己有个安全的小世界存留着。
Kita mengira ketika kita menutup pintu, baik itu pintu hati kita ataupun pintu secara fisik, kita mengira kita dapat menemukan sebuah tempat yang aman.
我们以为那样能够逃避我们没有办法承受的压力、创伤、痛苦。
Kita mengira bahwa dengan demikian kita bisa melarikan diri dari segala penderitaan, segala luka, dan hal-hal yang tidak bisa kita tanggung.
其实那两千年前的那个主日，那个礼拜日的晚上。
Sebenarnya pada malam ketika 2000 tahun yang lalu itu.
门徒也处在这样的一个极度的恐慌、恐惧还有疲惫里边。
Murid-murid juga berada di dalam satu kondisi ketakutan dan mereka juga sangat kebingungan.
他们恐惧，因为罗马兵丁、罗马政府还在捕抓他们。
Mereka ketakutan karena pemerintah Romawi masih terus berusaha menangkap mereka.
他们害怕是因为连他们的族群都可能出卖他们。
Mereka takut karena mungkin saja kelompok mereka sendiri akan menjual mereka.
他们疲乏，因为已经好几天在躲避了。非常的疲倦。
Mereka lelah karena mereka telah bersembunyi berhari-hari sehingga mereka benar-benar kelelahan.
他们那个早上即使听到妇女们报告耶稣基督复活的好消息，他们仍然选择把自己锁起来。
Bahkan pagi itu ketika mereka mendapat kabar dari para wanita tentang kebangkitan Kristus, mereka memilih untuk tetap mengurung diri.
这种关门的举动。
Tindakan menutup pintu itu.
不但是害怕外面的犹太人。
Bukan hanya karena takut kepada orang Yahudi yang ada di
luar. 可是他们内心里边，他们失去了他们的领袖，失去了身份，看见每一个门徒其实都在背弃主，都背叛过主。
Tetapi di dalam hati mereka yang terdalam, mereka begitu ketakutan karena mereka telah kehilangan pemimpin mereka, mereka kehilangan identitas mereka, dan mereka menyadari di dalam lubuk hatinya yang terdalam bahwa setiap dari mereka telah pernah memberontak dan berpaling dari
pemimpinnya.
Bahkan Petrus yang selama ini dikenal sebagai yang paling berani, pada malam itu dia pun tidak berani mengakui Tuhan.
在这种情况下，他们失去了领袖。
Di dalam kondisi seperti itu, mereka kehilangan pemimpin.
他们失去了身份。
Mereka kehilangan identitas.
他们也看不见未来。
Dan mereka juga tidak bisa melihat masa depan.
他们把那扇门关上。
Mereka menutup pintu itu.
但是。
Tetapi.
就在这个时刻。
Di momen tersebut.
居然成为复活主。寻找到他们，寻找到门徒，寻找到你和我的时刻。
Itu adalah momen di mana Tuhan yang bangkit itu menemukan murid-muridnya, menemukan orang-orang yang percaya dan menemukan Anda dan saya.
当门徒们极度恐慌、恐惧的时候，甚至门不敢开、打开的时候。
Ketika murid-murid begitu ketakutan sampai tidak berani membuka pintu.
圣经说耶稣来了。
Alkitab berkata Yesus datang.
站在当中
berdiri di tengah-tengah
对他们说
dan berkata kepada mereka
愿你们平安
damai sejahtera bagi kamu
我们看见神的介入不受世界时间空间物质的限制
kita melihat bahwa intervensi Allah itu tidak dibatasi oleh hambatan waktu dan segala sesuatu yang ada di dunia ini
他直接地穿过了那道封闭的门
Dia langsung menembus pintu yang telah tertutup itu.
无论内心关得多紧
tidak peduli berapa rapat pintu hati tertutup.
无论你愿不愿意信耶稣
tidak peduli Anda mau atau tidak mau percaya pada Yesus.
有没有信靠耶稣
apakah Anda bersandar pada Yesus?
但这个时候，我们的主既然进入到你的生命里。
Tetapi pada saat itu, Tuhan masuk ke dalam jiwa Anda.
他带来的第一句话是什么
apakah perkataan pertama yang dikatakannya?
你背叛我
engkau mengkhianati aku
你伤害我
engkau melukai aku
你不认我
engkau tidak mengenal aku
是这句话吗
apakah kata-kata itu
不
bukan
他来到他们当中来到你的生命里边居然第一句话是 shalom
ketika dia datang di tengah-tengah mereka ketika dia datang ke dalam hidupmu perkataan pertama yang dia katakan adalah shalom
平安
Damai sejahtera.
这平安是带来伤口的医治。
Damai sejahtera itu menyembuhkan luka batin kita.
它抚平你的痛苦。
Dia menenangkan penderitaan kita.
它缝补你的破碎。
Dia menyulam segala luka dan tambalan.
它挽回你的冷漠。
Dia memulihkan kedinginan kita.
求主帮助我们。
Kiranya Tuhan menolong kita.
而且主耶稣进到我们生命里面来，进到门徒当中，他做了第一个动作。
Dan ketika Tuhan Yesus datang ke tengah-tengah muridnya dan ke tengah-tengah kita, hal pertama yang dia lakukan?
是不是这个动作？
Apakah dia
给门徒一巴掌？
Apakah dia menampar murid-muridnya?
不。
Tidak.
而是给他们看。
Tetapi dia memperlihatkan kepada mereka.
他的手上的钉痕。
Dan bekas luka yang ada di tangannya.
他把手。上的钉痕呢有勒旁给他们看
dia menunjukkan bekas luka paku yang ada di tangannya dan juga luka tikam yang ada di lambungnya kepada mereka
我念神学的时候常常问主为什么主耶稣复活的身体还有钉痕
ketika saya kuliah teologi saya terus bertanya mengapa di tubuh kebangkitan
Kristus 为什么不像
masih ada bekas luka
古希腊的时代古希腊人最强调的就是身体人最完美的就是没有伤痕
Kenapa tidak seperti orang Yunani kuno ya, di mana filsafat mereka mengharapkan satu tubuh yang sempurna di mana tidak ada bekas luka.
我想起南美洲有一个小孩,
saya ingat di Afrika, di Amerika Selatan ada seorang anak.
他和他父亲一起的在外面玩耍，就在河里面游泳。
Jadi dia dan ayahnya sedang bermain di luar, mereka sedang berenang di sebuah sungai.
他们不知道在河里面有一条很可怕的动物在游着。
Mereka tidak tahu bahwa di dalam sungai itu ada seekor binatang yang sangat menakutkan sedang berenang.
那就是南美洲的大鳄鱼。
Itu adalah buaya Amerika Selatan.
小孩的腿狠狠地被这个鳄鱼咬着。
Lalu tiba-tiba paha anak kecil itu digigit oleh buaya dengan keras.
爸爸出于他的爱，他跳进孩子的那一个的腿那一个地方，用他的手，用他的手臂去挡着那只鳄鱼。
Lalu karena kasihnya, secara naluri sang ayah langsung terjun ke tempat di mana buaya itu menggigit anaknya dan dia menangkal buaya itu dengan tangannya.
他让鳄鱼咬他的手。
Dia membiarkan buaya itu menggigit tangannya.
让鳄鱼不会放过。
Dan buaya itu tidak mau melepaskannya.
大口的咬，咬他的手臂。
Dan
jembang.
Dia terus buaya itu terus menggigitnya dan juga menggigit bahunya.
拼命的把他扯进去大水里边。
Terus berusaha menarik dia masuk ke dalam air.
爸爸用另外一只手把孩子推上岸去。
Lalu dengan tangan yang satu lagi si papa mendorong anaknya untuk naik.
很多的朋友亲友把他的孩子拉上来。
Lalu banyak rekan-rekan dan keluarga menarik anak itu.
也努力的把爸爸拉上来。
Dan juga berusaha keras menarik sang ayah naik ke atas.
打那只鳄鱼赶他走。
Lalu memukul buaya itu dan mengusirnya.
终于他们把爸爸也拉上来了。
Akhirnya mereka berhasil menarik sang papa.
两个人紧急进医院。
Dan kedua orang itu segera dikirim ke rumah sakit.
孩子两个星期就好了。
Dalam dua minggu anaknya sudah sembuh.
但是爸爸要三个月。
Tetapi papa perlu waktu 3 bulan.
孩子每次回到家里晚上呢，都会做噩梦。
Setiap hari anak itu akan mimpi buruk.
梦见那个可怕的鳄鱼又咬着他，又咬他爸爸。
Dan dia mimpi buruk bagaimana buaya itu menggigit dia dan menggigit papanya.
看着自己腿上的伤口，他很害怕。
Dia begitu ketakutan ketika melihat bekas luka yang ada di pahanya.
他说我要去看爸爸。
Dia katakan saya mau menjenguk papa.
妈妈就带他去看爸爸。
Lalu mama membawa dia menjenguk papanya.
爸爸就跟他说，你还在做噩梦是吗？
Lalu papa berkata kepadanya, kamu masih mimpi buruk ya?
今天晚上你睡在这里。
Malam ini kamu tidur di sini.
跟我睡在一起。
Tidur bersama papa.
他抱着他的孩子。
Lalu dia memeluk anaknya.
让他的孩子的手摸着他的肩膀的伤口。
Membiarkan tangan anaknya meraba bekas lukanya.
告诉孩子说。
Memberitahu anaknya.
不怕了。
Jangan takut.
我们安全了。
Kita sudah aman.
孩子摸着爸爸的伤口。
Anak meraba bekas luka papanya.
他脸上露出笑容。
Wajahnya menunjukkan senyuman.
流着感激的眼泪。
Mengalirkan air mata syukur.
说爸爸。
Berkata papa.
谢谢你。
Terima kasih.
各位弟兄姐妹。
Saudara-saudari.
看见主耶稣的伤痕。
Melihat bekas luka Tuhan Yesus.
但愿我们明白一个真理。
Biarlah kita memahami satu kebenaran.
主耶稣基督他复活的身体仍然带着伤痕。
Tubuh kebangkitan Tuhan Yesus Kristus tetap membawa bekas lukanya.
是要让门徒知道他曾经为我们的罪受苦。
Supaya murid-muridnya tahu bahwa dia pernah menderita demi dosa-dosa kita.
他现在也为着教会来受苦。
Dan sampai saat ini dia juga masih menderita bagi gerejanya.
他更为着全人类来受苦。
Dan terlebih lagi dia menderita bagi seluruh dunia ini.
不单是在我们自己的国家。
Bukan hanya di negara kita saja.
在亚洲、非洲、南美洲。
Di Asia, di Afrika, di Amerika Latin.
一直来到中东。
Bahkan sampai ke Timur Tengah.
所有受苦的百姓、受苦的子民、上帝的儿子，都在用他的伤口来承受一切的痛苦。
Anak Allah yang menderita itu tetap menanggung penderitaan dan luka semua orang di seluruh dunia ini.
他又用他的伤口告诉我们。
Dengan bekas lukanya dia memberitahu kita.
这是他爱我们的记号。
Ini adalah bukti kasihnya kepada kita.
比任何的言语更能够粉碎我们的恐惧，我们的冷漠。
lebih dapat menghancurkan segala ketakutan, kedinginan kita dibandingkan perkataan apapun.
在各种人际的冲突里边，
di dalam berbagai konflik antar manusia，
无论是我们家里，
baik di dalam keluarga，
我们跟我们的爱人或者儿女，
dengan pasangan kita， dengan anak-anak kita，
在职场，
di dalam tempat kerja，
和我们的同事，
dengan rekan kerja kita，
在学校，
di sekolah，
跟老师还有同学，
dengan guru dan rekan siswa yang lain。
我们都可能有着不同程度的冲突。
Kita mungkin saja menghadapi konflik dalam tahap yang berbeda-beda。
这些都可能让我们很想关上门。
Semua itu membuat kita mungkin ingin sekali menutup pintu。
但是复活的主带着创伤，带着伤口来到你面前。
Tetapi Tuhan yang bangkit membawa bekas lukanya datang ke
hadapan
Anda。
他的第一句话。
Kalimat pertamanya。
是什么？
Apa？
Shalom。
Shalom。
他的第一个动作是什么？
Tindakan pertamanya adalah apa？
看。
Lihat。
我的手。
Bekas tanganku。
我的肋旁。
Lambungku。
这正是我们的主。
Ini adalah Tuhan kita。
而像门徒们在那个时候，不单是给他们看见他的钉痕，而且他还做另外一个接着下去的动作。
Pada saat itu dia bukan hanya menunjukkan bekas lukanya kepada murid-muridnya. Selanjutnya dia melakukan satu hal lagi.
向门徒吹一口气。
Dia menghembusi nafas kepada murid-muridnya.
说你们受圣灵。
Terimalah Roh Kudus.
他让我们重新的有这个新的生命，重新的成为上帝的创造。
Dia ingin kita memiliki satu hidup yang baru dan menjadi ciptaan yang baru.
这是上帝吹的气。
Ini adalah nafas yang dihembuskan Tuhan.
不是你和我口中的气。
Bukan nafas yang ada di dalam diri kita.
不是你和我里面的灵魂。
Bukan roh yang ada di dalam diri kita.
而是完全是上帝给予我们的圣灵。
Tetapi itu adalah Roh Kudus yang diberikan Tuhan kepada kita.
正如约翰福啊，正如创世纪第二章第七节。
Seperti di dalam Kejadian pasal 2 ayat 7.
上帝用尘土造了人以后。
Setelah Allah membentuk manusia dari debu tanah，
就将生气吹进亚当的鼻孔里边。
Dia menghembuskan nafas hidup ke dalam lubang hidung Adam。
记得。
Ingat。
不是亚当自己的气。
Itu bukan nafas Adam sendiri。
而是神的气。
Tetapi nafas Allah。
所以圣经说，亚当就成为一个有灵的活人。
Karena itu Alkitab berkata， kemudian Adam menjadi manusia yang
hidup。不是他自己的灵。
Bukan rohnya sendiri，
而是神的灵，
tetapi roh Tuhan。
因此在以西结书里面看见以色列人好像枯骨一样没有生命的躺在地上。
Nah seperti di dalam kitab Yehezkiel dikatakan orang Israel itu seperti tulang-tulang yang kering， mereka terhantar di tanah。
而以西结看见上帝的工作，
dan Yehezkiel melihat pekerjaan Tuhan。
他宣告说，风啊从四方而来。
Dan dia berfirman, angin datanglah dari keempat penjuru.
那风本来吧，但人知道的 ruah 又叫做灵 spirit。
Jadi angin itu dalam bahasa ahlinya disebut ruah dan
berarti roh。以色列人就从这一个的枯骨当中有了这一个的筋，有了筋就有了肉，有了肉就有了皮。
Lalu tulang-tulang kering itu dia menjadi memiliki urat, memiliki otot dan memiliki kulit。
然后呢？他们接受了这一口气，
lalu mereka menerima nafas itu，
他们就复活过来了，
lalu mereka pun bangkit kembali。
这正是主耶稣给我们的应许。
Ini adalah janji yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita。
什么时候我们受伤，什么时候我们恐惧，什么时候我们躲避，
kapanpun ketika kita takut, kita terluka, kita melarikan diri。
主耶稣在这里应许说，
di sini Tuhan Yesus berjanji，
我去，圣灵来。
Aku pergi, Roh Kudus datang。
当你没有看到主耶稣在你身边，
ketika engkau tidak melihat Tuhan Yesus，
上帝的灵与你同在，
Roh Tuhan beserta denganmu。
而这灵主耶稣说他就是保惠师，
dan Tuhan Yesus mengatakan roh itu adalah penghibur。
保惠师来要把我们引到真理里面去。
Penghibur itu datang untuk memimpin kita ke dalam kebenaran。
耶稣就是真理。
Dan Yesus adalah kebenaran。
所以当我们在真理里面去，我们就是在基督里边。
Jadi ketika kita masuk ke dalam kebenaran， maka kita masuk di dalam Yesus。
主耶稣在这里进行了新的创造。
Di sini Tuhan Yesus melakukan satu penciptaan yang baru。
让我们重新的复活过来。
Supaya kita dibangkitkan kembali。
所以基督徒每一次 经历到主圣灵的同在，都是重新的复活。
Karena itu setiap kali orang Kristen mengalami Tuhan Yesus, mengalami Roh Kudus, maka dia memiliki satu hidup yang baru.
这不是靠你和我自己的意志力产生的。
Dan hal ini tidak terjadi karena tekad kita yang kuat.
我们怎么样的用努力的话，都是挤压挤压挤，挤不出东西来。
Bagaimanapun kerasnya kita berusaha, kita memeras diri sampai kapanpun, itu tidak akan berhasil.
我的师母有一次问我，你最害怕的是什么？
Suatu hari, ibu pendeta bertanya pada saya, apa yang paling kamu takuti?
我说，无道可传。
Saya menjawab, ketika saya tidak bisa lagi memberitakan Injil.
我再也不能够讲道，因为我没有道在我里面了。
Ketika saya tidak bisa memberitakan firman, karena di dalam diri saya sudah tidak ada firman.
怎么可能？
Bagaimana mungkin?
主耶稣说，我就是真理、道路、生命。
Tuhan Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup.
若有人在基督里面，
jika ada orang yang di dalam Kristus,
他就是新造的人。
Dia adalah ciptaan baru.
若我们在基督里面，我们活着是基督。
Jika kita ada di dalam Kristus, maka kita menghidupi Kristus.
我们的生命丰盛。
Hidup kita berkelimpahan.
而且更加丰盛。
Dan akan makin berkelimpahan.
所以我们需要不断地靠着圣灵，让圣灵成为我们的力量。
Karena itu kita harus terus bersandar pada Roh Kudus sehingga Roh Kudus menjadi sumber kekuatan
kita. 慢慢的，圣灵就成为我们。第二天性
dan Roh Kudus akan menjadi sifat alami kedua kita.
这个 second nature 不是人的 nature， 而是圣灵作为我们的 nature。
Jadi natur kedua ini bukan natur alami kita， tetapi Roh Kudus menjadi natur kita。
有一个黑人家庭，他们是很敬虔爱主的，搬到华人区。
Jadi ada
搬到白人区。
Ada sekelompok orang kulit hitam, mereka adalah orang-orang yang takut dan beribadah pada Tuhan. Mereka pindah ke tengah-tengah komunitas orang berkulit putih.
这发生在美国的南部。
Jadi ini terjadi di Amerika bagian selatan.
百多年前的故事。
Ini adalah kejadian ratusan tahun yang lalu.
那黑人家庭搬到那里去，每天早上出门的时候。
Jadi ketika keluarga kulit hitam ini mereka pindah ke komunitas orang kulit putih dan pagi hari ketika mereka keluar,
父母要去工作，
orang tua akan pergi
bekerja, 孩子要去学校，
anak-anak akan pergi sekolah.
但是总是看到在门前那个的门前的那个地板上都是牛粪。
Mereka selalu menemukan di depan jalan keluar ya di depan pintu itu banyak sekali kotoran sapi.
看看左邻右舍。
Mereka melihat ke kiri dan ke kanan ke
tetangganya.
Ya, jadi di depan rumah tetangga itu tidak ada kotoran sapi, hanya di depan rumah mereka saja.
Wah, 一天两天一直发生。
Jadi satu hari dua hari terus terjadi.
孩子有时候一大早从窗口看出去，有白人把牛粪丢在他们的那个门口前面。
Ya, jadi pagi-pagi anaknya mengintip dari jendela dan dia melihat ada orang kulit putih melemparkan kotoran sapi itu di depan pintu rumah mereka.
其实父母亲早就知道了。
Sebenarnya orang tua itu sudah tahu dari awalnya.
所以吃早餐的时候。
Jadi pada saat sarapan.
爸爸妈妈跟孩子祷告。
Papa dan mama berdoa bersama anak-anak.
爱我们的邻舍。
Mari kita mencintai tetangga kita.
饶恕我们的邻舍。
Kita mengampuni tetangga kita.
出门的时候跟他们说早安。
Dan ketika kita keluar rumah, kita berikan salam selamat pagi.
傍晚看到的时候跟他们说平安。
Dan ketika pulang, kita berkata damai sejahtera bagi kamu.
有一天。
Suatu hari.
其中一个邻居的妇人太太跌倒了。
Jadi istri salah seorang tetangga itu jatuh.
她进了医院。
Lalu masuk rumah sakit.
要躺两个月。
Dan harus terbaring dua bulan.
第一个人来拜访这个白人妇女的是谁呢？
Siapa orang pertama yang datang membesuk wanita kulit putih ini？
是这个黑人邻居的太太。
Istri dari tetangganya yang orang kulit hitam itu。
黑人妇女拿着鲜花，都是玫瑰花，从白到浅红，到叫做什么粉红到深红。
Ya, jadi wanita kulit hitam ini membawa satu buket bunga ya, semuanya bunga mawar dari warna putih, warna pink sampai warna merah.
大的有很大，小的就非常漂亮。
Ya, jadi ada yang besar kelopaknya, ada yang kecil dan semuanya terlihat begitu indah.
这样的送给这一个白人妇女。
Dan dia memberikan buket bunga itu kepada wanita kulit putih itu.
白人妇女非常的喜欢。
wanita kulit putih itu begitu menyukainya.
Nilai, wo jing han gan ji la.
Dan dia berkata, aduh, kamu datang, saya sudah begitu bersyukur.
Jilan wei wo mai na mo gui de ming, na mo gui de zhe ge mei gui hua.
Dan kamu malah membelikan bunga mawar yang begitu mahal. Lalu wanita kulit hitam itu berkata,
"不客气."
Oh, jangan sungkan.
我是用每个早上在门前捡到的牛粪，去到后院种玫瑰花。
Jadi setiap pagi saya mengambil kotoran sapi yang ada di rumah saya itu untuk menjadi pupuk menanam bunga mawar di halaman belakang.
这玫瑰花圃吸收了这牛粪，才长出那么美丽的芬芳。
Ya, karena bunga mawar itu menyerap begitu banyak nutrisi dari kotoran sapi itu, barulah dia dapat tumbuh menjadi bunga yang begitu indah.
这黑人赢得整个的社区的尊重。
Dan orang kulit hitam itu mendapatkan penghormatan dari seluruh komunitasnya. Yang mereka tampilkan adalah natur kedua alami yang diberikan Roh Kudus yang diam dalam diri mereka. Karena itu Tuhan Yesus memperlihatkan kepada kita. Dia tidak ingin kita menjadi pelarian. Dia tidak mau kita hidup di dalam kedinginan. Dan dia lebih lagi tidak mau kita hidup di dalam
ketakutan.
Dia datang dan berkata, Shalom. Dia memperlihatkan bekas lukanya. Dia menghembusi kita dengan
nafasnya.
Dia memberikan kita Roh Kudus. Dan kuat kuasa Roh Kudus ada di dalam diri kita. Maka seperti itu Tuhan Yesus mengutus muridnya. Supaya mereka menjadi satu di dalam Kristus.
Lalu dia berkata, Fu, bagaimana saya mengutus.
Dan dia berkata, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu. Di dalam Kristus, di dalam pekerjaan Roh Kudus, seluruh identitas mereka berubah. Mereka bukan lagi pelarian. Mereka adalah prajurit Kristus. Mereka memiliki otoritas terbesar dalam gereja. Yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Supaya di bumi ini kepada siapa mereka mengampuni dosa,
这个人的罪就得到赦免.
Maka dosa orang itu di surga juga diampuni.
这是上帝给我们的传福音的权柄啊, 弟兄姐妹.
Ini adalah otoritas pemberitaan Injil yang diberikan Tuhan kepada kita.
你传福音给人, 就是应用这个权柄.
Ketika kita memberitakan Injil kepada orang, kita sedang menggunakan otoritas kita.
你奉主的名赦免人的罪.
Demi nama Tuhan kita mengampuni dosa orang.
你让人跟你自己和好, 跟神和好.
Kita membuat orang berdamai dengan kita dan juga berdamai dengan Allah.
当你出自爱去接纳你的仇敌的时候,
ketika kita menerima musuh-musuh kita dengan kasih.
无论是在我们的家庭, 在我们的工作, 在教会里边,
baik di dalam rumah tangga kita, di dalam pekerjaan kita, di gereja kita.
我们的主说,
Tuhan kita berkata,
我们有权柄,
kita memiliki otoritas.
去把福音活出来,
untuk menghidupi Injil.
爱, 接纳, 饶恕, 我们的敌人,
mengasihi, menerima, mengampuni musuh kita. Ini adalah otoritas terbesar yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita di dunia ini. Dia ingin agar kita dapat keluar dari penjara yang memenjarakan kita dari ketakutan kita. Kita selalu bereaksi menutup diri untuk menghadapi luka dan ketakutan kita. Tetapi itu adalah natur alami pertama kita. Hari ini Tuhan kita yang bangkit ingin agar kita memiliki natur alami yang kedua. Natur alami yang kedua ini di dalam diri kita memberikan kita otoritas untuk memberitakan Injil. Untuk mengasihi. Untuk mengampuni. Untuk menerima. Agar melalui hidup kita orang bisa melihat Tuhan Yesus. Ada sepasang ibu dan anak yang sempat memiliki konflik.
丈夫很早就死了妈妈一个人养大这个女儿
karena suaminya sudah meninggal sejak lama jadi mama ini membesarkan anaknya seorang diri
dan 这个女儿非常的叛逆
tetapi anak ini dia sangat memberontak
但很聪明
tetapi dia sangat pintar
两个人常常吵架
dua orang sering sekali bertengkar
一见面就好像火药桶要爆炸一样
ketika bertemu mereka seperti drum minyak bertemu dengan api ya seolah-olah mau meledak
到了有一天
sampai suatu hari
这个女孩才十五六岁就跟妈妈说我怀孕了
putri ini usianya baru 15 atau 16 tahun dia pulang ke rumah dan berkata kepada mamanya aku hamil
她母亲不知道要怎么反应了
dan ibunya tidak tahu harus bereaksi seperti apa
非常的失望和痛心
dia merasa begitu kecewa dan sakit hati
跟她女儿说给我滚出去
dan dia berkata kepada anaknya pergi
再也不要回来
jangan kembali lagi
双方都打击非常大
dan tamparan yang mereka dapatkan kedua orang itu begitu besar
女儿在双重的打击之下
dan putri ini ketika menghadapi satu tamparan ganda dalam hidupnya
她愤怒的伤心的流着眼泪的从家的厨房冲出去从家的后门跑掉
dengan amarah yang besar dengan kesedihan yang sangat dia lari melewati pintu belakang rumahnya
在外面自己工作然后把孩子生下来自己养大
dan dia bekerja di luar dan dia melahirkan dan membesarkan anaknya seorang diri
到处搬不同的地方
dan terus pindah-pindah rumah
五年
lima tahun
但是每一年他生日的时候
tetapi setiap tahun ketika dia ulang tahun
他都看到一个的报章上有这样子一个的这样子一个通告
dia melihat ada sebuah pengumuman di surat kabar
上面是他妈妈的照片
di atas pengumuman itu ada foto ibunya
写着说女儿生日快乐
dan di situ ditulis selamat ulang tahun putriku
妈妈期待你回家
mama berharap engkau pulang
一年又一年
setahun demi setahun
孩子三岁大的时候问妈妈我有没有爷爷有没有奶奶
ketika putrinya berusia 3 tahun dia bertanya kepada mamanya apakah aku punya kakek atau nenek
三岁大的孩子问的时候
anak berusia 3 tahun menanyakan hal itu
妈妈怎么说哦、oh, 有奶奶
mamanya berkata oh ada nenek
等你长大一点我们才去看他
nanti kalau kamu sudah agak besar baru kita mengunjungi dia
什么时候我们去看他
Kapan kita bisa mengunjungi dia?
下一次你生日的时候
Ya, lain kali ya waktu kamu
ulang tahun lagi 又到四岁大的时候问妈妈
Ketika dia berulang tahun yang keempat dia bertanya lagi kepada
mama 妈妈说还不方便 还不够要等下一年
Mama kata, oh belum cukup ya tunggu tahun depan
到五岁大的孩子再问他的时候
Sampai ketika dia berusia 5 tahun dia bertanya lagi
那天妈妈为着孩子生日要给他快乐高兴
Hari itu karena anaknya berulang tahun, mama ini ingin sekali membuat dia senang.
就跟孩子说,
lalu berkata kepada anaknya,
不知道奶奶还有没有住在那里?
Enggak tahu ya, si oma masih tinggal di situ atau enggak.
我们去,
经过
那个屋子,
kita lewati rumahnya,
如果没有人住, 我们就走了。
Kalau tidak ada yang tinggal di situ, kita pergi ya.
带着孩子走到家的后门, 那个巷子。
Lalu dia membawa anaknya berjalan melewati gang belakang rumahnya.
看到那个后门还开着。
Dia melihat bahwa pintu belakang itu masih terbuka.
那时候晚上已经八点半九点了。
Dan pada saat itu sudah jam 8 atau 9 malam. Pintu masih terbuka.
他就推那道门就进去了。
Lalu dia mendorong pintu itu dan masuk ke dalam.
在后院还有一道门就进入厨房了。
Dan di halaman belakang setelah itu ada pintu masuk ke dapur.
连厨房的门都没有关。
Bahkan pintu dapur juga tidak ditutup.
而且厨房的灯还亮着。
Dan lampu di dapur itu masih terang.
妈妈牵着孩子的手又推开那道厨房的门。
Lalu si ibu menggandeng tangan anaknya dan mendorong pintu itu.
一眼就看到在厨房里边是他已经五年没有见到的妈妈。
Dan begitu dia melihat ke dalam, dia langsung melihat mama yang telah tidak dilihatnya selama 5 tahun.
妈妈头发灰白了。
Rambut mamanya sudah abu-abu.
眼角充满了皱纹。
Dan di sudut matanya penuh dengan kerutan.
眼睛大大的看着这个 5年不见的女儿。
Dan matanya terbelalak melihat anak yang sudah tidak dilihatnya 5 tahun itu.
母女两人看着对方的时候都不知道要讲些什么。
Ketika ibu dan anak itu bertatap mata, mereka tidak tahu harus mengatakan apa.
而女儿先开口。
Lalu putri membuka mulut terlebih dahulu.
声音还发抖。
Suaranya masih bergetar.
Mama, 这么晚了，怎么还没有锁门？
Mama, sudah begitu malam, kenapa tidak kunci pintu?
Mama, 爷这样的回应，声音发抖的，这样的回应。
Ya, dan mamanya juga menjawab dengan suara yang bergetar.
他说女儿，
putriku,
自从你离开的那一天晚上，
sejak malam ketika engkau kabur dari rumah,
后门从来没关过，
pintu belakang tidak pernah ditutup.
我怕哪一天你回来。
Mama takut suatu hari kamu akan pulang.
找不到门，进不来，你又走了。
Pintu tidak bisa masuk, lalu engkau kabur.
亲爱弟兄姐妹，
saudara-saudari yang terkasih,
我们的主，他为我们打开那一道门。
Tuhan kita membuka pintu itu bagi kita.
如果你还没有信耶稣，
jika engkau belum percaya pada Yesus,
我们的主要跟你说，
Tuhan mau berkata kepada anda,
他用他钉痕的手来迎纳你回来。
Dia menyambutmu kembali dengan tangannya yang berbekas luka.
是你得到主耶稣给你新生命的机会。
Hari ini adalah kesempatan di mana Tuhan Yesus akan memberikan hidup yang baru kepada kamu.
他欢迎你回他的家了。
Dia menyambut engkau kembali ke rumahnya.
让你在地上有另外一个家。
Supaya di dunia ini engkau memiliki rumah kedua.
这个家有主耶稣的同在。
Dalam rumah ini ada kebersertaan Tuhan Yesus.
有上帝给我们的赦免。
Ada pengampunan yang diberikan Tuhan.
有圣灵里的新生命。
Ada hidup yang baru di dalam Roh Kudus.
你愿意接受耶稣？
Apakah engkau mau menerima Yesus?
各位弟兄姐妹。
Saudara-saudari yang terkasih.
如果你还在逃避着你的家庭。
Jika engkau masih melarikan diri dari keluarga.
或者家里某一个人。
Atau seseorang di dalam rumah.
或者你的工作。
Atau pekerjaanmu.
你的同事。
Rekan kerjamu.
你在学校里的同学。
Atau teman-teman di sekolah.
老师。
Gurumu.
我们的主要跟你说，
Tuhan kita mau berkata kepadamu，
愿你平安，
damai sejahtera bagimu，
他向你吹一口气，
dia menghembusi engkau，
让你再活过来，
supaya engkau hidup kembali，
让你能够带着神国的权柄，
supaya engkau bisa membawa otoritas kerajaan Allah，
活出福音，
menghidupi Injil，
去爱、饶恕和接纳，
untuk mengasihi、mengampuni dan menerima。
主耶稣说，
Tuhan Yesus berkata，
我的门已经向你打开，
pintuku sudah terbuka bagimu，
主耶稣现在也在你的心门外叩门，
Tuhan Yesus saat ini sedang mengetuk di depan pintu hatimu，
你愿不愿意接受耶稣？
apakah engkau mau
menerima Yesus？ 你愿不愿意接经历主耶稣给我们的吹气，让圣灵来更新我们的生命？
apakah engkau mau menerima nafas yang dihembuskan Yesus sehingga Roh Kudus memberikan kita hidup yang baru？
让我们借着复活节，
biarlah melalui Paskah ini，
再一次的勇敢的走进去我们的家庭，走去我们的学校，走进我们的社区，来见证那复活的基督。
Sekali lagi kita dengan berani masuk ke dalam keluarga kita, ke dalam pekerjaan kita, ke dalam sekolah kita, untuk menyaksikan Kristus yang bangkit itu。
我们一起来祷告。
Mari kita berdoa。
亲爱的主耶稣。
Tuhan Yesus yang terkasih。
复活的我的主。
Tuhan kami yang bangkit。
今天你在我们当中，
hari ini engkau ada di tengah-tengah kami，
你让我们看见你是赐平安的主，
engkau memberitahu kami， menunjukkan bahwa engkau adalah Tuhan yang memberikan
damai sejahtera， 你张开你的双手来拥抱我们，
engkau merentangkan kedua tanganmu untuk memeluk kami，
今天我们如何回应你，
bagaimana kami meresponi engkau hari
ini， 就在这个时刻，
yaitu di saat ini juga，
你向我们吹一口气，
engkau menghembusi kami dengan
nafas， 让我们接受圣灵，
supaya kami menerima Roh Kudus，
让我们被圣灵充满，
supaya kami dipenuhi oleh Roh Kudus，
让我们被圣灵更新，
supaya kamu dibaharui oleh
Roh Kudus， 让我们在圣灵里边全教会合而为一，
sehingga di dalam Roh Kudus seluruh gereja kami bersatu，
让我们再一次的回到神的家，
sehingga kami dapat sekali lagi kembali ke rumah Tuhan，
用上帝给我们的权柄，
dengan otoritas yang diberikan Tuhan kepada kami，
喜爱，
untuk mengasihi，
赦免，
mengampuni，
饶恕，
mengampuni，
接纳，
dan menerima，
我们用这个方式，
kami menggunakan cara ini，
去见证那复活的基督，
untuk bersaksi bagi Kristus yang hidup，
从我们的家里开始，
mulai dari keluarga kami,
来到我们的工作的地方，
sampai ke tempat kerja kami，
在教会里边，
di dalam gereja，
今天，
hari ini，
我们拥有了上帝给我们的复活的大能，
kami sudah menerima kuasa kebangkitan yang diberikan Tuhan kepada kita，
更有赦罪的权柄，
dan kami juga memiliki otoritas untuk mengampuni dosa，
愿我们大家都平安，
biarlah setiap kami memiliki damai sejahtera，
你愿意这样回应主吧。
Apakah engkau mau meresponi Tuhan seperti ini?
主啊，
Tuhan，
我愿意，
aku mau，
奉耶稣的名，
demi nama Tuhan Yesus，
Amen，
Amen，
上帝赐福每一位，
Tuhan memberkati kita semua， terima kasih。